Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Priština poziva Brisel da izvrši pritisak na Beograd kako bi se primjenjivao dogovor o slobodi kretanja. Sporazum se sprovodi, ali zbog pooštrene procedure ima gužvi na prelazima, kaže Oliver Ivanović. Ukoliko bi Hrvatska povukla tužbu protiv Srbije, odmah bismo odgovorili povlačenjem kontra tužbe, izjavio Homen. Početak obogaćivanja uranijuma dodatno zaoštrava odnose Irana i međunarodne zajednice. Srbija postaje pridruženi član organizacije za nuklearna istraživanja CERN. Do kraja dana oblačno sa slabim padavinama, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Nakon Tadićeve posete Visokim Dečanima otvoreno je pitanje da li bi trebalo dopustiti Hašimu Tačiju ili Atifete Jatjaga da posete Albance na jugu Srbije. Pitali smo i vas.
To nikad ne bi smjela naša država da prizna i da im dopusti.
Zašto da ne? Samo ta posta mislim da bi smanjila ovako zategnuto odnose.
Predsjednik Tadić je išao na svoju teritoriju, a predstavnici Kosova mogu da dođu skoro u neku privatnu posetu da posete svoje nacionalne manjine.
Za razliku od državnog vrha Srbije, na obeležavanju 20. godišnjice Republike Srpske u Banja Luci nije bio niko od bošnjačkih zvaničnika iz federacije. Navode kako za njih nije sporan ovaj entitet, već datum proslave.
Na taj datum 1992. Skupština Srpskog naroda u BiH, odnosno čelni ljudi SDS-a sa Radovanom Karadžićem na čelu, usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH.
20 godina poslije slaviti taj datum, znači prihvatiti hipoteku takve politike tih ratnih ciljeva.
Iako je bivši ministar financija Božidar Đelić još pre 9 godina prognozirao srpsko ekonomsko čudo, na privrednom vidiku ni 2012. ne vidi se ništa što obećava.
Znači, u startu poljoprivreda je u vrlo lošem stanju. Industrijska proizvodnja od maja mjeseca ima negativnu stopu. Trgovina i u ovoj godini je smanjila realno obim prometa. Broj nezaposlenih se povećao. Sa tim teretom ulazimo u iduću godinu.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Priština je zatražila od Brisela da objasni zašto se ne sprovodi dogovor postignut u dijalogu s Beogradom o slobodi kretanja i da utiče kako bi se on poštovao. Savjetnik zamjenice premijera Kosova Edite Tehiri, Dren Zeka, rekao je da je traženo od Brisela da izvrši pritisak na Beograd da primeni sporazum. Povod za takav zahtjev bile su dugačke kolone na prelazima Merdare i Bela zemlja. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da su gužve na prelazima nešto veće zbog praznika, ali i zbog pooštrene procedure ustanovljene dogovorom o slobodi kretanja. Priština u takvim situacijama od tehničkih pitanja pokušava da napravi politički problem. Sporazum se primenjuje, ali nisu precizirani svi detalji, pa postupak provere podataka traje nešto duže, rekao je Ivanović. Ukoliko bi Hrvatska povukla tužbu protiv Srbije za genocid, odgovor bi bio povlačenje kontra tužbe koju je podnala Srbija i to je najbolje rješenje, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Jeste naravno to pitanje političkog čina, ali čisto ako smo pričamo o pravosuđu, sudstvu, ako se neko tužio, taj treba prije da povuče tužbu, znači to je najnormalnije. Naravno to može da se uredi istovremeno. Znači samo je pitanje kvalitetnog dogovora.
Mira Mandić najavila je da će podneti privatnu tužbu Crnoj Gori protiv generala Jova Kapičića za ubistvo svog oca i još petoro ljudi 1947. na vrhu Vratlo. Moj otac bio je predratni sudija Vojnog suda Kraljevine Jugoslavije, Miljan Mandić, i za vrijeme rata bio je komandant Kolašinske brigade Jugoslovenske vojske u otadžbini, kaže Mandićeva. Kako je rekla, u Srbiji je protiv Kapičića već podnela krivičnu prijavu pre više od godinu dana, ali ona još nije procesuirana. Državni sekretar u Ministarstvu financija Miodrag Đidić izjavio je da je spisak poreskih dužnika koje je objavila Poreska uprava tačan i validan i da iza njega stoje i ta državna institucija i nadležno ministarstvo.
Mi apsolutno stojimo iza objavljenih podataka, ne kažem da se, da nije moguće u tolikom broju da se potkrade neka greška, ali ona se, verujte mi, meri promilima. Dakle, spiskovi jesu tačni, poreski dužnici su se već prepoznali i već se javljaju. Dakle, mi imamo ovih dana dosta poziva, tvrdnom da nisu dužni, ali evo, mi smo otvoreni, svako ko misli da nije dužan treba da dođe u poresku upravu, da sravni svoje račune pa će se vidjeti da li je dužan ili nije.
Republička radiodifuzna agencija najavila je da će preduzeti mere iz svojih nadležnosti za rešavanje problema u televiziji Avala, na kojoj zaposleni 3 nedelje štrajkuju zbog neisplaćenih zarada. Zaposleni na Avali danas će se u RRA sastati sa vlasnicima i razgovarati o problemima i daljoj sudbini tog medija. Predsjednik Srbije Boris Tadić potpisat će danas u Ženevi sa generalnim direktorom Evropske organizacije za nuklearna istraživanja Rolf Dieterom Hoerom sporazum kojim će Srbija postati pridruženi član CERN-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da je Iran počeo sa obogaćivanjem uranijuma u novom nuklearnom postrojenju Fordov, koje je dobro zaštićeno pošto se nalazi u unutrašnjosti jedne planine u blizini šiitskog svetog grada Kom u centralnom Iranu. SAD su odmah poručile da obogaćivanje uranijuma predstavlja dalju eskalaciju u napetim odnosima s međunarodnom zajednicom, portparolka State Departmenta Victoria Nuland.
Ako proizvode uranijum čistoće od 20%, to predstavlja dalju eskalaciju u kršenju njihovih obaveza koje se odnose na nuklearni program, uključujući i pravno obavezujuće rezolucije Saveta bezbednosti. Još jednom pozivamo Iran da obustavi ove aktivnosti.
I britanski šef diplomatije William Hague pridružio se osudama Irana, rekavši da početak obogaćivanja uranijuma u novom postrojenju predstavlja provokaciju. Američke vlasti negirale su da je Amerikanac osuđen na smrt u Iranu bio špijun službe CIA i osudile Teheran zbog hapšenja nevinih ljudi iz političkih razloga. Amerikanca iranskog porekla Amira Mirzaija Hekmatija, revolucionarni sud u Teheranu proglasio je krivim za saradnju s neprijateljskim državama i za špijunažu za CIA. 26 ljudi poginulo je, a više od 60 ranjeno u eksploziji koja se jutros dogodila na jednoj pijaci na severozapadu Pakistana, gde se nalaze uporišta Talibana, saopštile su lokalne vlasti. Poljski vojni tužilac Mikolaj Pšibil preživeo je pokušaj samoubistva praktično na samoj konferenciji za novinare pred uključenim kamerama. Tužilac je odmah prebačen u bolnicu i u stabilnom je stanju, javlja BBC. Pšibil je pred novinarima pokušao da objasni zašto je vojno tužilaštvo tražilo praćenje razgovora novinara o avionskoj nesreći u kojoj je poginuo predsjednik Lech Kaczynski, što je u Poljskoj izazvalo skandal. Nakon 15-minutnog objašnjavanja, neke kamere su ostale uključene i tonski snimile kako Pšibil repetira pištolj, a onda i puca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Albanski intelektualci sa juga Srbije pozvali su predsjednike i premijere Kosova i Albanije da posete Preševo, Medveđu i Bujanovac. To je navedeno u pismu koje su preneli mediji u Srbiji, a da pritom nije jasno ko su potpisnici ovakve inicijative. Ipak, samo nekoliko dana nakon posete Borisa Tadića visokim Dečanima, otvorena je rasprava koliko bi obratne posete kosovskih zvaničnika, makar albanskoj manjini u Srbiji, uopšte bile moguće. Ljudmila Cvetković.
I zaista, ako je Tadiću iz Prištine dopušteno da sa sunarodnicima provede Božić u Visokim Dečanima, zbog čega Beograd ne bi, na primjer, Atifeti Jahjaga, predsjednici Kosova, dopustio da poseti Albance na jugu Srbije? Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, misli da ne treba povlačiti paralelu između juga Srbije i Kosova.
Ali bilo kako bilo, ja nemam protiv bilo kakve posete, osim ako se radi o licima koja su na poternici, tako da prethodno predlažem da se ta situacija ispita i da se utvrdi da li bi neko trebao da bude uhapšen ukoliko dođe u Preševo i Bujanovac. S druge strane, ja mislim da se jug Srbije na izvestan način koristi u političke svrhe kao protivteg za sve naše, za sve inicijative koje Srbija ima prema Kosovu i Metohiji.
Kabineti kosovskih predsjednika i premijera nisu se oglašavali povodom poziva grupe intelektualaca sa juga Srbije. Samo je kosovska ministarka za trgovinu Mimoza Kusari Ljilja rekla da je cilj vlade Kosova kontinuirani doprinos normalizaciji odnosa sa susedima na Balkanu i da su budućnosti poseta Preševskoj dolini neće smatrati nemogućom, jer je, kako je rekla, to prirodno. Boris Tadić je u Dečanima dočekan kamenicama. Može li se uopšte pretpostaviti sa čim bi se Hašim Tači suočio u Srbiji? Dilema da li bi zvaničnicima iz Prištine trebalo dozvoliti posetu jugu Srbije retko koga ovde ostavlja ravnodušnim. Pitali smo građane u Kuršumliji, jednom od pograničnih mesta sa Kosovom.
To u nikakvom smislu ne bi smelo da se dogodi, a ako bi trebali da uđu negde, oni bi trebali da uđu prvo u zatvor, pa onda da obilaze negde kad dosluže svoje.
Zašto da ne? Samo ta posta mislim da bi smanjila ovako zategnute odnose.
To je totalno van pameti, pošto mi uopšte nismo priznali Kosovo kao državu.
Iako ni njima nije najjasnije ko su autori ove inicijative, Albanci sa juga Srbije sa kojima smo razgovarali misle da su takve uzvratne posete dobra ideja. Među njima i jedini poslanik Albanaca sa ovog prostora u Skupštini Srbije, Riza Halimi.
Ko posećuju Kosovo, najviše rukovodioci i partijski i državni iz Beograda, što ne bi i iz Prištine dolazili u Srbiji. Ja mislim da ka tome idemo. Ovi dogovori u Brukselu verovatno će da olakšaju tu jednu, da kažem, mogućnost.
Prema pomenutoj inicijativi, zvaničnici Kosova i Albanije treba da ulože diplomatske napore kako bi posetili Preševo, Medveđu i Bujanovac, jer Srbija zapostavlja te opštine. Dalje se navodi da bi dobar povod za posetu bio i to što se u martu navršava 20 godina od referenduma Albanaca u te tri opštine o jedinjenju sa Kosovom, kao i 11. godišnjica od prekida oružanih sukoba na tom prostoru. Riza Halimi kaže da prvi argument stoji, ali da ne razume druga dva.
Da ima problema, toga sigurno da ima. Veoma ozbiljni, veoma teški životni problema na ovom području. Da jedan deo tih problema rešavali su i do sada i vlada u Tirani i u Prištini, kad su bi u pitanju studenti, a da apsolutno ja ne vidim u kom kontestu bi predstavnici Kosova bili, što se referenduma tiče 92. godine ili datuma prestanka oružanih sukoba i dogovora koje je tad napravljen, da bi to bio povod da oni dolaze.
Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je sve moguće ugovoriti ako postoji volja zainteresovanih strana, ali da država Srbija verovatno ne bi bila oduševljena idejom njihovog dolaska.
Koliko god neverovatno izgledalo, moguće je da bi država Srbija čak pristala u nekom obliku da i predsjednica, odnosno premijer Kosova, posete neki deo teritorije Srbije, da li je to Beograd ili neka druga opština. Važno je šta bi se takvom posetom htelo i šta bi se moglo postići. Meni izgleda kao da u ovom trenutku u Srbiji svi igraju neke svoje predizborne igre i da je deo tih predizbornih igara i ta želja predstavnika albanske zajednice za juga Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Priština pozvala Brisel da izvrši pritisak na Beograd kako bi se primjenjivao dogovor o slobodi kretanja. Sporazum se sprovodi, ali zbog pooštrene procedure ima gužvi na prelazima, kaže Oliver Ivanović. Ukoliko bi Hrvatska povukla tužbu protiv Srbije, odmah bismo odgovorili povlačenjem kontra tužbe, izjavio Slobodan Homen. Početak obogaćivanja uranijuma dodatno zaoštrava odnose Irana i međunarodne zajednice. Srbija postaje pridruženi član Organizacije za nuklearna istraživanja CERN.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za razliku od državnog vrha Srbije, juče u Banja Luci na obeležavanju 20. godišnjice Republike Srpske nije bio niko od bošnjačkih zvaničnika iz federacije. Oni navode kako za njih nije sporan ovaj entitet, već datum proslave. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na taj datum 1992. Skupština Srpskog naroda u BiH, odnosno čelni ljudi SDS-a sa Radovanom Karadžićem na čelu, usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH. 20 godina poslije, sadašnji predstavnici vlasti u Republici Srpskoj taj datum smatraju danom kada je Republika Srpska osnovana, a Milorad Dodik, predsjednik tog BiH entiteta, vizionarskim.
Ovo je tek naši prvi 20 godina. Uvjeren sam da ćemo se tek razigrati i da ćemo biti jedno sretno i uspješno društvo.
Za bivše poslanike u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine 9. januar 1992. je datum kada je izvršen državni udar na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina u to vrijeme još uvijek bila u sastavu Jugoslavije. Miro Lazović, jedan od tadašnjih poslanika, kaže kako je proglašenjem Srpske Republike BiH nagovješten rat za teritoriju unutar Bosne i Hercegovine.
20 godina poslije slaviti taj datum znači istovremeno prihvatiti nasljeđe svih haških optuženika kao što su Karadžić, Krešnik, Mladić. To istovremeno znači i nositi jednu hipoteku takve politike, tih ratnih ciljeva koje je Haški tribunal sankcionisao kao ratne zločine, genocid.
Međunarodna zajednica tokom rata Republiku Srpsku je doživljavala kao dio teritorije Bosne i Hercegovine pod kontrolom bosanskih Srba. Kao entitet priznata je potpisivanjem Dejtonskog sporazuma u kojeg se njeni sadašnji predstavnici vlasti kunu. Zbog toga, kako kaže Rasim Kadić, bivši poslanik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, je potpuno neshvatljivo da se 9. januar slavi s obzirom da taj datum nema nikakve veze sa istorijskim činjenicama.
Tužno je i od Dodika da onome čemu je bio opozicija 90. 91. 2. sada se divi i postaje glavni promotor.
O tome da bi Republika Srpska prema Dejtonskom sporazumu trebala biti entitet svih naroda i građana koji u njoj žive u ponedjeljak nije pretjerano bilo govora. Bosna i Hercegovina je pominjana kao Dejtonska tvorevina, a za 3,5-godišnji rat okrivljeni su isključivo Bošnjaci. Veličani su oni koji su stvorili Republiku Srpsku uprkos tome što je najveći dio njih ili osuđen ili će odgovarati pred Haškim tribunalom. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske.
Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim.
Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, kako je rekao njen predsjednik Boris Tadić, i dalje će se zalagati za jačanje veza sa entitetima, a za sva dosadašnja zalaganja za jačanje veza Srbije i Republike Srpske Tadić je dobio odlikovanje.
I ovo odlikovanje jeste i obaveza za mene da posebne odnose Republike Srbije i Republike Srpske učinimo takvim da iza nas ostaju novi mostovi, univerziteti, naučna saradnja, novi putevi, novi energetski objekti.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
To je zapravo jedna manifestacija koja jasno govori šta su krajnji ciljevi Beograda u pogledu Bosne i Hercegovine.
20. godišnjici Republike Srpske u Banja Luci je prisustvovao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je predvodeći svetu arhijerejsku liturgiju slučajno ili ne zaboravio je da je došao u bosansko-hercegovački entitet.
Srpska država, Republika Srpska.
Svečanoj akademiji u Banja Luci u ponedjeljak nisu prisustvovali predstavnici vlasti iz reda bošnjačkog naroda. Mujo Hadžiomerović, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, je u saopštenju za javnost poručio da neobilježavanjem 9. januara ne negira entitet Republiku Srpsku, već sam datum koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je bivši srpski ministar financija Božidar Đelić još pre 9 godina prognozirao da će se širom sveta pričati o srpskom ekonomskom čudu, na privrednom vidiku Srbije ni 2012. godine ne vidi se ništa što obećava. Naprotiv, i privrednici i eksperti očekuju dalji pad ekonomskih performansi. Priredila Branka Trivić.
Kako se stvari sada odvijaju, umjesto srpskog privrednog čuda u 2012. moglo bi nastati srpsko privredno čudovište, kaže ugledni ekonomista dr. Mlađan Kovačević. Sve će, kaže, biti u sunovratu, i industrijska proizvodnja, i obim trgovinskog prometa, i izvoz, i nelikvidnost u privredi, i poljoprivreda.
Nikad u istoriji Srbije nije zasijano manje površina pod pšenicom. Ono što nije zasijano u optimalnom roku se nalazi u vrlo lošem stanju, slabo je niklo zbog suše i sad počinju i ove suomrazice, što je isto jako loše. Znači, u startu poljoprivreda je u vrlo lošem stanju. Znate i sami da industrijska proizvodnja od maja meseca ima negativnu stopu rasta. Trgovina i u ovoj godini je smanjila realno 16-17% svoj obim prometa. Broj nezaposlenih se povećao. Nelikvidnost u privredi je dostigla ogromne razmere i gubici u privredi su dostigli također astronomske cifre. Sa tim teretom, sa tim negativnim trendovima ulazimo u iduću godinu i jednostavno za prvu polovinu godine ne vidim ništa na vidiku što obećava neki preokret.
I privrednici, umorni od prevelikog zahvatanja iz privrede koja se jedva održava u životu, boje se negativnih performansi u 2012. godini. Kako bi se amortizovali udari novog talasa ekonomske krize koja je zahvatila Evropu i posebno njen jug, i kako ne bi propalo i ono malo zdravih preduzeća, vlada treba da učini neke radikalne rezove, kaže Radoslav Veselinović, direktor Galeb Grupe.
Naša vlada treba da smanji javnu potrošnju i da napravi velike rezove u tom javnom sektoru i sve ono što se finansira faktički iz budžeta. Mislimo da krhka privreda ne može izdržati sve te troškove koje u ovom momentu su na teretu privrede. Pre svega imamo preveliki broj agencija, to je preko 100 agencija i u razvijenim zemljama kao u Nemačkoj to je negde 10 i 20 puta manje. A sa druge strane, veliki aparat u zdravstvu, u prosveti i uopšte u javnoj potrošnji kao i u lokalnoj samoupravi. To su stvari od kojih se mora početi. To su bolni procesi, ali što ih pre počnemo, imat ćemo pre šansu da stanemo na zelenu granu.
Budžet Srbije, koji mnogi opisuju kao razoran, a ne kao razvojan, po mišljenju Veselinovića, ne obećava međutim da će se krenuti u pozitivnom pravcu.
Zato očekujem da će ići i novi izbori i da verovatno nova vlada mora se s tim uhvati u koštac. I kao što sam u jednom prilikom rekao, mislim da se moraju i sve političke stranke udružiti i da ove neke bolne stvari koje treba da se urade, oni ih moraju zajedno uraditi u suprotnom. Ako sve to bude prebacivali sa jedne na drugu političku grupaciju, mislim da će nam biti sve teže i sve gore i nećemo moći da izmirimo svoje obaveze prema inostranstvu.
A upitan kako se izboriti sa već poslovičnom nelikvidnošću privrede, Veselinović kaže.
Pa pre svega država mora da izmiruje svoje obaveze, a mi imamo da je jedan generator nelikvidnosti i javna preduzeća i obaveze koje država ima prema privredi, a sa druge strane mora se maksimalno povećati proizvodnje, prerađivačke delatnosti i posebno proizvodnje koje redi se na prema izvozu. Ne možemo godinama imati debalans u izvozu i uvozu koji je faktički nenadoknadiv i mislim samo da se može od novih investicija koji dolazu sa strane ili od doznaka naših građana iz inostranstva rešavati to. Mislim da su ta vremena prošla i da se mora izvoz približiti uvozu.
Biće dobro ako u 2012. industrijska proizvodnja ostane na nivou one iz 2011. Ali ako prostor eurozone uđe u recesiju, ima razloga za strah da ona ostvari negativnu dinamiku. U svakom slučaju, verovatno će doći do korekcije preoptimistične prognoze Međunarodnog monetarnog fonda o rastu brutodruštvenog proizvoda od 1,5%, procenjuje Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište.
Te korekcije mogu idu dotle da bi mi mogli da ostvarimo zanemarljiv rast između 0 i 0,5%. Postoji sasvim opravdana bojazan da bi u slučaju recesije u zemljama eurozone mogli da skliznemo i u negativnu zonu rasta, odnosno da zabeležimo i pad bruto domaćeg proizvoda. Znači i sa tim treba računati. U svakom slučaju ne treba računati sa ovom preoptimističnom projekcijom rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,5%.
Prognoza kretanja realnog sektora u idućoj godini, odnosno bruto društvenog proizvoda, koju daje Mlađan Kovačević, još je pesimističnija.
Video sam posljednja procena OECD-a za Portugal da će imati pad bruto domaćeg proizvoda za 3%, a Portugal nije u goroj situaciji, relativno naravno, nego što je Srbija, i Portugalu će pomoći Evropska unija mnogo više nego nama. Strane investicije su u ovoj godini duplirane, zahvaljujući prodaji Maxija i Tempa. Iduće godine investicije strane bit će osjetno smanjene. Ako nema investicija, domaće su već odavno utanjile. Ako se ne ulaže, bit će pravo čudo za mene ako bude ostvaren taj rast od 1,5%, ja sam mnogo više blizak proceni da će biti ostvaren pad 3,5-4%.
Bilo kakav rast životnog standarda građana nerealno je očekivati, procenjuje Saša Đogović. Zato što investicija na vidiku nema, a nema ih jer u Srbiji nema poslovnog ambijenta koji bi ih privlačio. Ono čega zauzvrat ima jesu prevelika administracija, šuma papirologije i nevidljivih kabinetskih ruku koje promovišu mito i korupciju i naravno podržavljena i netransformisana javna preduzeća ka čijem preživljavanju se kanališu budžetska sredstva u vidu izdašnih subvencija. Sledeća vlada će zbog svega ovoga biti na još većim mukama od ove, prognozira Đogović.
Mi smo ove skoro 4 godine ove vlade izgubili, iako smo imali aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, kupivši vreme da uradimo te stvari ili bar da dobrim delom te stvari i završimo. Mi nismo ništa ili samo kozmetički od svega toga uradili, tako da će sljedeća vlada sa jednim permanentnim procesom zaduživanja koje smo imali u protekle 4 godine biti zaista na još većim poteškoćama, jer su uslovi i mogućnosti daljeg zaduživanja znatno suženi, a takođe nije učinjeno, a treba će i vremena i novca da bi se izvršili ovi preko potrebni transformacioni procesi, ali to će zahtevati jednu kompatibilniju, sinhronizovaniju i jaču vladu i autoritet te vlade, jer bi u suprotnom to dalje moglo da pogorša i onako loše privredne performanse naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije prilično su neaktivni po pitanju ličnog učešća u donošenju odluka i rešavanju problema u svojim sredinama. Istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju tako je pokazalo da je svega 9% njih nešto konkretno i preduzelo kako bi sopstvenim naporom rešili probleme u svom okruženju. Razlog je, kako ocenjuju istraživači, nepostojanje prakse društvene angažovanosti, te se uglavnom očekuje da će probleme rešiti neko drugi. Beleži Vesela Laloš.
Građani u stvari probleme oko sebe ne vide kao svoje, nego kao tuđe i zato očekuju da će ih neko drugi rešiti, kaže istraživanje. Tako je na gotovo celoj teritoriji Srbije, pa i u Subotici, a sa tom slikom o sebi slažu se i mnogi Subotičani koji razlog svog pasivizma ovako objašnjavaju.
Mislim da su ljudi već izgubili svaku nadu u mogućnost neke promene i da sad vlada jedna letargija i iz tog razloga su ljudi vrlo pasivni. Evo recimo posljednja akcija gde smo se zalagali da se pozorište sačuva, da se ne sruši. Svedoci smo kako je na kraju ispalo sve i tu mislim da su ljudi strašno razočarani.
Subotičani se ne angažuju uopšte da bi promenili nešto što im je odgovara u njihovoj sredini. Pretpostavljam da su meni statični. Ja sam jedna od njih koja je do sada tako pratila to sve. Konkretno angažovanje da se promeni u našoj sredini osvetljenje parkova, škola, ulica. Kontaktirala sam mesnu zajednicu, kontaktirala sam direkciju za izgradnje grada, međutim to jako sporo ide i teško, ali obećavam da ću istirati to sve do kraja.
Mislim da ljudi jednostavno više nemaju ni snage, a još manje imaju vere da mogu nešto da uradili, bilo što su uradili, dali izuzetno malih rezultata, odnosno to je neko zloupotrebio.
Profesorica medicinske škole Zora Ćujić ima i ličnog iskustva u radu u građanskom sektoru, koji se završio potpunim povlačenjem.
Radeći niz projekata sa svojim učenicima, izgarala sam u svom entuzijazmu. Iako su se rano počeli nazirati zloupotrebe ovog sektora, familijarne, privatne, vladine, porodične, NGO, jedno vreme sam ih ignorisala pa branila, a onda se sve svelo na vladine, nevladine organizacije i na izvlačenje novca od strane stranaka i nepripadajućima nije bilo moguće prići konkursima. I evo me, odustale od svakog društvenog angažmana. Jedan građanin manje. Aktuelnom hardveru vladi ne nedostaju građani, naprotiv, bez njih se lakše upravlja donatorskim fondovima. Zajedničko dobro je važno, ali do toga znatna većina još nije sazrela, niti će skoro, jer tako odgovara hardveru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Priština pozvala Brisel da izvrši pritisak na Beograd kako bi se primenjivao dogovor o slobodi kretanja. Sporazum se sprovodi, ali zbog pooštrene procedure ima gužvi na prelazima, kaže Oliver Ivanović. Ukoliko bi Hrvatska povukla tužbu protiv Srbije, odmah bismo odgovorili povlačenjem kontratužbe, izjavio Slobodan Homen. Početak obogaćivanja uranijuma dodatno zaoštrava odnose Irana i međunarodne zajednice. Srbija postaje pridruženi član Organizacije za nuklearna istraživanja CERN. Do kraja dana biće oblačno sa slabim padavinama i temperaturom do 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.